Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
Tämä on Podplay Podcast.
Autofiktio podcast. Pale Face yhteistyössä Settlementin kanssa. Yeah. Tervetuloa jälleen Autofiktio-podcastin pariin. Autofiktio-podcast on podcast-sarja, jossa keskustellaan maaliskuussa 2023 ilmestyvän uuden Paleface-albumin teemoista. Nyt on tulos mielenkiintoinen keskustelu. Tällä kertaa keskustelemme kappaleesta Kuuluisat viimeiset sanat, jotka vie meidät tuonne vähän niin kuin alamaailman syövereihin. Ja meillä on studiossa kaksi vierasta, kaksi asiantuntijaa. Ihan tavallinen kokainikauppias, kirjan kirjoittajat, kirjailija Riku Siivonen ja kirjan päähenkilö ja toinen kirjoittaja. Voisiko sanoa Pirkanmaan Pablo Escobar, Bob Malmi. Tervetuloa.
Voisi, pitäisikin sanoa.
Mihin jäävät kiinnittää ensimmäisen huomioon tässä biisin tekstissä?
Tämä on helppo, koska se on siihen, että mä kiinnitän siihen huomioon, että jos ahdistaa, niin
jos on ollut vähän allapäin, niin mulle voi aina soittaa.
Niin, se, että jos ahdistaa allapäin, niin
jos koska on bileet tai ahdistaa, jos on ne bileet, palaa takaisin aina uudestaan.
Ja palaahan ne, koska se tuo mulle mieleen sen, mikä jotenkin jää kaikessa päihdekeskustelussa ja jotenkin välillä ehkä unohduksiin, että päihteitähän käytetään sen takia, että ne toimii. Ne auttaa johonkin sun mielentilaa. Että päihteiden käyttö on ikään kuin mielentilan, tietoisuuden, tunteiden säätelyä. Ja se on samalla niin kuin se, mikä yhdistää meitä kaikkia ihmisiä. Jos me erotellaan nyt yhtäkkiä huumeiden käyttäjät ja niin sanotut kaikki muut, niin se ei oikein niin kuin, se ei ole mikään järkevä erottelu.
Niin, koska vaikka alkoholi ja sitten laittomat päihteet.
Niin, ja sitten mä ajattelen vielä, niin kuin, että kun me kaikki säädellään meidän tunteita, jos me ollaan allapäin, tai iloisia tai jotain, tai halutaan haita jotain sellaista, niin sitten ihmisillä on vaan siihen kuin hirveä liuta eri keinoja. Päihteiden lisäksi metsässä kävelyä, urheilua,
niin, jotkut hölkkää ihan hulluna.
Mutta se tavallaan se pointti siinä on se, että se on tunteiden säätelyä. Keinot on vaan vähän erilaisia.
Niin, aivokemia on siellä, dopamiini, serotoniini ja adrenaliini ja nämä kaikki asiat, ja me säädellään niitä eri tavoilla. Entäs Bob, mihin sä kiinnitit tuohon biisin tekstissä ekana huomiota?
Koko biisi. Siinä tulee paljon asioita, mitkä on niin kuin vähän kuin suoraan omasta elämästä. Ensin se alkoi tosiaan sen Pesola ja PL:n kanssa. Sitten kun homma meni isommaksi, niin sitten siirryttiin digifiktiin.
Selitetään vielä asian vihkiytymättömille, mitä ne on. Eli mikä on Pesola?
Pesola on vanhan koulun alun perin käsittääkseni jalokiviin tai arvometalleihin ja isommat sitten ihan niin kuin kaloihin tehty tällainen niin kuin jousipohjainen vaaka. Ihan tällainen käsissä pideltävä
vaaka. Se on sellainen vieteri, sä roikotat sitä
metallinen putki, missä on sisällä jousi, mikä sitten painon mukaan venyy ja asteikko näkyy sitten siinä putken reunassa. Että se oli silloin joskus 90-luvulla, niin se oli ainoa vaihtoehto, mitä siihen tuotteen punnitsemiseen löytyi.
Ja mikä on PL?
PL on niin sanottu peruslätkä, eli
marokkolaista hashista.
Marokkolaista hashista, joo. Hyvin niin kuin tasalaatusta ja Arniohan on näistä PL-hommistaan tuttu, että PL viitataan siis hasikseen.
Oliko siis niin, että ne legendaariset Davidin tähdellä varustetut PL-levyt oli siis näitä Jari Arnion Suomeen tuomia hassiskiloja?
Jari Arnion ja tienhaaran pyörittämiä, ja tämä hommahan on pyörinyt sieltä 80-luvulta asti, että nämä tynnyrithän oli vaan sellainen jäävuoren huippu, mikä niin sitten tuli.
Jännää on, että kaikki ne rikoksesta, joista Jari Arnio tuomittiin, tapahtuivat yhden vuoden aikana. Mutta se on ehkä keskustelu, ihan erillinen keskustelu. Mikä on digifikti?
Digifikti on sitten taas Pesolan tällainen 2000-luvun versio, että se on tuollainen nykyisen suurin piirtein älypuhelimen kokoinen laite.
Erittäin tarkka.
Erittäin tarkka, että siitä pystytään mittaamaan niin kuin gramman sadasta, mahdollisesti myös niin kuin tuhannesosia.
Digitaalivaaka.
Digitaalivaaka.
Jännähän on, että motonetissä ne on kuulemma lukkojen takana, eikä ollenkaan kyllä, hyllyllä jostain kyllä. syystä. Joudut erikseen pyytämään. Haluaisin jostain tarkkuus vaan. niin koska noin mun chilin kasvattamiseen tarkoitetut noin lannoitteet, ne on niin tarkkoja.
Kyllä, kyllä.
Just näin. Onko se sun mielestä realistinen niin kuin urakehitys usein se Pesolas digifiktii. Ainakin sun kohdalla se ilmeisesti meni juuri näin.
Joo, ja kyllä se melko realistinen on, että kyllä toi biisi hyvin kuvaa sitä maailmaa, että miten se kehitys menee. En mä usko, että kukaan tavallaan niitä pieniä hasispaloja fiktatessaan oli sitten alaikäinen tai just 18 täyttänyt, niin kukaan siinä vaiheessa tavallaan vielä ainakaan tietoisesti suunnittelee, että hei, että joku päivä mä lähden sit lusiin, mutta niin siinä valitettavasti käy, jos siinä maailmassa haluaa elää ja sitä kauppaa haluaa tehdä, että sit kun ne volyymit käy isommiksi ja siirrytään mahdollisesti pois sieltä hasis-marihuana-linjalta, niin kyllä se poliisin mielenkiinto vaan jossain vaiheessa herää, ja Suomi on sen verran pieni maa, että siinä käy aina niin, että loppujen lopuksi se häkki heiluu.
Onko se niin, että se piirteittäin sillä nippikaupalla aluksi, tai ylipäätään pienellä huumekaupalla lähinnä rahoitetaan sitä omaa käyttöä. Voisiko väittää näin?
Se on juurikin niin, että kuten sanoin, Suomi on sen verran pieni maa. Okei, Helsinki, meidän metropoli ja pääkaupunki, mutta tämäkin on niin kuin maailmanlaajuisesti aika pieni kylä, että ei täällä kukaan sillä oikeasti tee mitään miljoonia ja osta itselleen kartanoita, niin kuin esimerkiksi tuon Rapakon takana. Että kyllä se on suuremmaksi osaksi sitä omaa päihteiden käytön rahoittamista.
Minkälaiset katteet oli Hassiksessa esimerkiksi 90-luvulla? Onko mitään muistikuvaa siitä, minkälaiseen hintaan saattoi ostaa vaikka 10 grammaa ja mihin hintaan sitä saattoi myydä eteenpäin?
No 10 grammasta. Sanotaan, että jos sä ostit sen 10 grammaa tai muutamia grammoja, niin silloin puhuttiin ehkä 50 markkaa gramma, ja se NS-rahan tekeminen siinä, niin siitä piti ottaa vähän isompi määrä, että jos otti 100 grammaa tai kilon, niin sen sai noin 25-30 markkaa gramma.
Ja se myit sen eteenpäin
ja mihin hintaan? Sitten se ulosmyynti oli 50-60 markkaa grammaa, että kate oli suurin piirtein se 100%.
Just näin. Miten susta tuli ihan tavallinen kokainikauppias? Eli mikä se oli se, että miten nippimaakari sitten, missä vaiheessa niin kun pulverit tuli kehiin, ja liittyykö se siihen hyvän olon tunteeseen, mitä sä itse sait sun kokainikokeiluista, vai hiffasit se, että ei saatana, nyt on mahdollisuus tehdä muuten fyrkkoa?
Siinä oli molemmat. Ensimmäinen tekijä, mitä mä päädyin ylipäätään siihen kokainimaailmaan, oli se ensimmäinen käyttökerta. Ja se oli kirjaimellisesti niin kuin rakkautta niistä ensimmäisistä nokista. Ja sen myötä mä sain sit siitä vähän ajan päästä sellaiset niin sanotusti tarvittavat yhteydet siinä myyntiportaassa ylöspäin niin, että mä aloin saamaan sitä itse sellaiseen hintaan, että kun mä jatkoin sen ja myin sen eteenpäin, niin mulla oli yli 100% voitto. Ja just niin kuin tässä biisissä mainitaan, niin Se oli niin egoa hivelevää se, että koko ajan oli nippu 50 taskussa, ihan sama mihin baariin sä menit, koskaan ei tarvinnut jonottaa, portsarit moikka, se tuli hakea sut jonon sivusta, vaikka sulla oli 20 kaveria mukana, se oli niin samalla lailla, mitä mä rakastuin siihen rahaan, niin mä rakastuin niin kuin siihen fiilikseen, että mulla oli sellainen fiilis, että mä oon tosi tärkeä, koska kaikki halusi soittaa mulle, kaikki halusi hengaa mun kanssa. Mä olin aina bileiden keskipiste, ja mulla oli sellainen fiilis, että se on siksi, koska mä oon vaan niin vitun hyvä jätkä, mutta näin jälkeenpäin ajateltuna sehän oli vaan sen takia, että multa sai sitä tuotetta.
Onko se jotain vallantunnetta?
Se on just sitä, kyllä, kyllä.
Mikäs oli kokkeli ansaita logiikka? Siis mihin hintaan sä sait ostettua sitä ja mihin hintaan sait myytyä? Ihan vaan niin kuin saisi jonkun mielikuvan siitä niistä voitoista, mitä sillä pystyy kääriin.
No,
nythän se riippuu siitä, kuinka paljon sä ikään kuin ostat, eikö?
Kyllä, kyllä. Ja jos ostettiin vaikka jotain 10 grammoja kerrallaan, niin ostohinta oli jotain 50 ja 70 euron välistä. Ja kokainin kanssa pitää ottaa huomioon se, että sanotaan nyt esimerkkinä X, että tuote on vaikka 80%, niin kun se tulee mulle, niin mä otan sanotaan nyt vaikka 10 grammaa tuotetta, ja sitten mä otan 10 grammaa jatketta, mikä useimmiten oli kreatiini tai kofeiini, joku tällainen lisäravinne, mikä oli pulverimuodossa, ja sitten mä jatkan sen suhteella 1:1, jolloin se mun oma ostohinta putoaa puolella. Ja siinä vaiheessa tuote maksaa mulle noin 30-40 euroa, ja kun mä myyn sen eteenpäin 100-150, niin siitä voi laskea, että ne tuotot on aika huomattavia.
Sä printtaat rahaa periaatteessa, kyllä, se on taikatemppu.
Kyllä.
Mutta on itse asiassa oleellista varmaan selittää myöskin asian vihkiytymättömille se, mistä se kokaiini on peräisin. Eli se kokaiinihan on siis kokapensaasta valmistettu nuuskattava huume, ja se valmistetaan Perussa, Boliviassa, Kolumbiassa, siellä Latinalaisessa Amerikassa erittäin köyhät ihmiset siis farmaa sitä viidakossa, sitä kokapensasta. Ja se menee osapuilleen niin, että mun käsityksen mukaan ne farmarit saa about 300-400 euroa kilo siitä kokaiinitahnasta, josta valmistetaan kokaiini, jonka sitten salakuljettaja ostaa about 1000 eurolla.
Kyllä,
eli se on
kyllä
suurin piirtein näin, että se kolminkertaistuu jo siinä vaiheessa sen hinta. Mutta sitten salakuljettajat vie sitä jakelijoille, jotka maksaa siitä jo 10 000 euroa. Eli se salakuljetusporras tekee valtavan kymmenkertaisen voiton siinä. Mutta sitten jakelija, jotka on näitä kilon miehiä, eli kello on se iso bulkki, miksikä sitä voisi kutsua retail, niin kuin porras siinä, niin ne taas myy sen dealereille, jotka maksaa siitä mitä 60-70 tonnia ehkä siitä kilosta.
Kyllä, kyllä. Niin
ajatelkaa, tämä on ihan käsittämätöntä, kuinka periaatteessa ne on nälkää näkevää köyhälistöä, jotka sen kokapensaa ja sen tahnan valmistaa. Ja sitten koko ajan, kun siirrytään ikään kuin siinä jakeluorganisaatiossa ylemmäs, tai viedään sitä kohti kuluttajaa, niin se moninkertaistuu jatkuvasti. Ja sitten katukaupassa, mikä sen hinta voi olla? 150 tonnia.
Suurin
sen
piirtein.
Kilon.
Kyllä, kyllä. Että loppukäyttäjälle en pysty sanomaan, koska en ole enää niin sanotusti gameissa, mutta voisin olettaa, että tällä hetkellä Suomessa niin se loppukäyttäjä maksaa siitä jotain 100 ja 200 euron väliltä. Ja se tuotehan ei ole enää se sama, mikä sieltä Perun viidakosta on lähtenyt, vaan se on jatkettu hyvin luultavasti jo moneen kertaan siinä vaiheessa, kun se pulveri sinne yökerhoon päätyy.
No, poliisin mukaan kokainin katukauppahinta tällä hetkellä se on joku 120-150 euroa gramma.
Se voi hyvin pitää paikkansa, että siitähän saa koko ajan lukea uutisissa, että me seurataan Suomessa näitä isoja maita valitettavasti, kuten esimerkiksi Ruotsiin tai Englantiin, missä tällainen joka viikonloppunen tai aina kun lähdetään juhliin, kokainin käyttö on ollut jo niin kuin ihan arkea viimeisen 10 tai 20 vuotta. Ja nyt Suomi valitettavasti seuraa sitä samaa tietä, että kokainin käyttö näiden jätevesitutkimusten mukaan niin on lisääntynyt ihan räjähdysmäisesti koko ajan Suomessa.
Minusta tavallaan ihan kiinnostavaa tietysti pohtia sitä, että mitä jengi vetää. Ja sitten ollaan huolissaan, siis tavallaan just noin, että aiheesta huolissaan sitä, että Suomeenkin. Mulle soitti, ihan kun me oltiin julkaistu tämä kirja ihan tavallinen kokainikauppias, niin yksi toimittaja isosta voittoa tavoittelemattomasta mediatalosta, nimiä mainitsematta Yleisradio, että he on täällä tekemässä juttuja, kun tämä kokainin käyttö, että tietäisit sä jotain, niin kuin, että hän haluaisi haastatella kauppiaita, että he tekee tässä matkasta nimenomaan sieltä jostain tänne näin, mutta jotain olisi näitä katukauppiaita tämmöistä. En tiedä, en tunne, ja jos tunnenkin, ne on nykyisiä toipuja, eikä ne halua olla missään tekemissä niiden kanssa, jotka edelleen tekee kauppaa. Sitten mä sanoin vaan sille toimittajalle, että miksi onkin, että tavallaan ymmärrän, mutta ihan nämä vähän niin kuin off the record ja point, niin miksi me keskitytään niihin aineisiin, että mitä ihmiset käyttää, tai että mitä väliä sillä on, että käyttääkö ne tavallaan kuin pohjimmiltaan, että käyttääkö ne kokaiinia vai amfetamiinia vai näin, että jos ne kerran käyttää jotain, niin sehän on vähän niin kuin sivuseikka, että vaikka aineilla on eroja, ja niin, sekin usein odotetaan keskustelussa.
Sen addiktion kannalta tai sen vaikutusten niin, kannalta. Mutta tämähän on jännittävää, että siinä on rikosoikeudellisessa vastuussa on tehty selvät suuntaviivat. Eli törkeän huumausaineen rikoksen raja miedoissa huumausaineissa, kuten kannabiksessa, on kilo, eikö totta? Eli sun pitää myydä tai pitää hallussa kilo kannabista, jotta saat törkeä huumausaineen rikostuomio. Amfetamiinin kohdalla se raja on 100 grammaa. Kokainin kohdalla se raja on vain 10 grammaa, eikö niin? Jolloin rikosoikeudellinen järjestelmä ikään kuin antaa myöskin tällaisen ohjeen, että älä myy kokaiinia, myy mieluummin amfetamiinia, tai älä myy amfetamiinia, myy mieluummin kannabista. Miten sä suhtaudut Bob Malmi tähän, toipunut kokaiinikauppias?
Nämähän on nämä kyseiset luvut, mitä sä luettelit, niin nämä on niin sanotusti jo hieman vanhentuneita tietoja, että nämähän on niin kuin ohjeistuksia. Mm. Ja
mitä se käytännössä on?
Käytännössä tuosta listasta paikkaansa pitää ne poltettavat miedot, huumeet, että se on aika tarkka se raja, että kilo kukkaa tai hasista, niin silloin mennään sen törkeän yli, mutta sitten...
Ehkä noi on hallussapitorajoja.
Noi on, joo, ja sitten heti tietysti, jos siinä on myynti mukana, niin sitten tietysti tuomiot heti nousee, ja mutta nämä asiat elää koko ajan, mutta nämä kaikki käsittääkseni on peruja ja on alun perin lainattu jostain amerikkalaisesta järjestelmästä. Siellähän on class A, class B. Nämä on lueteltu siellä sitten niinku eri luokkiin. Ja kokaiini ja heroiini on katsottu, että ne on ne vaarallisimmat. Että niistä niinku jo pieni määrä johtaa siihen törkeeseen, josta sitten minimirangaistus on muistaakseni se vuosi vankeutta.
Joo, mutta tarttuakseni vielä tuohon Rikun pointtiin, niin se on ihan totta. Ja itse asiassa aika outoa, että addiktio... Päihdeongelma on meillä tämmöisessä, käsitellään niin kuin rikosoikeudellisena ongelmana, vaikka sen pitäisi olla sosiaalikysymys, eikö niin?
Joo, ja tämä ei tarkoita sitä, että pitäisi laillistaa myyntiä ja käyttöä, tai se on niin kuin tavallaan ihan eri keskustelu.
Erillinen keskustelu.
Se on niin kuin eri keskustelu, mutta se on se, että se nähdään niin kuin ensisijaisesti rikoksena, niin se luo sen katseen, mikä usein sanotaan, että ihmisten on niin kuin vaikeampi hakeutua hoitoon, koska se on niin kuin leimattu.
Siihen liittyy stigmaa ja häpeää ja monenlaista.
Edelleen paljon sä et saa yhtä hyvää hoitoa edes perusterveydenhuollossa, jos tämmöinen merkintä on niin kuin ihan muihin juttuihin. Susta tulee niin kuin toisen luokan kansalainen. Se ylipäänsä se...
Mikä saattaa aiheuttaa enemmän ongelmia kuin ratkaista mitä ongelmia.
Niin. Mutta mä vielä nostaisin sen niin kuin isommaksi, että just ohi tästä laillisuuskeskustelusta, hyvä pitäisi nähdä sosiaalipoliittisen ongelman, mutta ennen kaikkea mun mielestä pitäisi nähdä se, että nyt on 50 vuotta yritetty ja joku vai 60 jo niin kuin käydä sellaista sotaa huumeita vastaan, jossa ajatellaan, että tarpeeksi kovilla rangaistuksilla ja kielloilla niin saadaan käyttö pysymään niin kuin vähäisenä, vähäisenä ja ihmiset poissa siitä tieltä, siltä tieltä. No, jokainen sukupolvi 60-luvun jälkeen on suurin piirtein niin kuin tuplannut sen käytön.
Niin ilman muuta on selvää, että huumeita on nyt helpommin ja halvemmalla saatavilla tänä päivänä kuin koskaan aikaisemmin.
Koskaan aikaisemmin näistä huolimatta. Liki miljoona suomalaista on joskus kokeillut laittomia huumausaineita. Noin puolet, niin kuin 25-34 ikäluokasta, on kokeillut kannabista. Se mun kysymys on vaan se, että kun kerran on selvää, että huumeiden kysyntää ei saada eikä tarjontaa näillä keinoilla niin kuin vähenemään, niin eikö meidän kannattaisi keskittyä siihen sosiaaliseen puoleen?
Joo, enemmän ohjausta, hoitoa ja vähemmän rangaistuksia se on, mutta pikkuhiljaa se on käsittääkseni se tie, mihin suuntaan ainakin meillä Suomessa ollaan pikkuhiljaa menossa ja se on tosi hyvä. Tämä poliisien nykyinen hoitoon ohjaus lainausmerkeissä tarkoittaa sitä, että jos sulta löytyy, sä oot esimerkiksi ensikertalainen, poliisi pysäyttää sut kadulla ja sulla on yksi jointti taskussa, niin sulle kirjoitetaan paikan päällä siitä sitten X määrä sakkoa ja poliisi kysyy, että koet sä tarvitsevas hoitoa, sä vastaat, että en. Tässä on meidän nykyinen hoitoonohjaus tällä hetkellä.
Ja silloin se hoitoonohjaus ei toteudu jossain.
Ei se toteudu, mutta se näyttää sitten taas tilastoissa hyvältä, koska voidaan aina vetää raksi ruutuun poliisin toimesta, että tämä henkilö ollaan yritetty ohjata hoitoon. Mutta toi sota huumeita vastaan, sehän on hävitty jo moneen kertaan. Siitähän on todisteita ympäri maailmaa. Mutta vielä tuosta kulttuurin muuttumisesta, niin sanotaan silloin 90-luvun puolesvälissä, kun mä oon tehnyt ensimmäiset hasiskauppani, eli yläasteikäisenä muksuna antanut jollekin vanhemmalle kundille niin sanotusti rahat päälle, että hän käy sitten jostain hakemassa mulle sitä hassista. ja on odottanut välillä 12 tuntia. Välillä kundit tuli takas, välillä ne ei tullut. Et se oli sitä silloin. Ja sun piti oikeasti tuntea joku henkilö, kenestä sä tiesit, että tota kautta mä saan itselleni sitä tuotetta. Tänä päivänä sun pitää ladata yksi tai kaksi pikaviestisovellusta, missä on tuhansia tai kymmeniä tuhansia ihmisiä ympäri Suomen, mistä myös alaikäiset tänä päivänä pystyy tilaamaan kotiovelleen mitä tahansa tuotetta, painotus mitä tahansa. Niin se on vaan tehty nykyään liian helpoksi, ja siinä on, mä näen, että siinä on yksi syy siihen, miksi meillä niin kuin tämä homma on räjähtänyt käsiin.
Joo, mä oon itse nähnyt Snappi- tai Instagram-storeja, jossa on budia.
Kyllä.
Koska se häviää sopivasti 24 tunnin sisään. Sä voit laittaa nopeasti mainoksen, kello tikittää ja vuorokauden aikana on kuitenkin epätodennäköistä, että kukaan sut nappaa kiinni. Kyllä. Ja sä voit laittaa sen mainoksen tonne.
Kyllä, varsinkin alaikäiset, niin käsittääkseni just Snapchat on yksi isoimmista kanavista, missä tänä päivänä sitä kauppaa tehdään, ja osittain just sen takia, että ne hävii sieltä tietyn ajan kuluessa ne ilmoitukset.
Tämä just, että, mutta näitä sovelluksia me ei saada pois.
Ei.
Me ei saada pois maahantuontia. Mm. Se on niin kuin, ei ole
sellaisia. Voitot on liian suuria. Aina joku ottaa sen riskin.
Ja se, mikä tekee tästä ikään kuin pirullisen ongelman, on, että meillä on niin kuin iso joukko selvästi ihmisiä, jotka pystyy käyttämään huumeita silloin tällä.
Niin ikään kuin ilman suuria ongelmia.
Niin. Ongelmia. Mutta se porukka, ja sä et ikinä voi tietää kumpaan sä kuulut, kun sä kokeilet.
Kyllä.
Mä oon sanonut mun lapsille, että niin kuin Bobiltakin oppineena, että mä en pysty teitä valvoa loputtomiin. Ehkä te kokeilette joskus jotain. Mutta mä sanon vaan sen, että jos se tuntuu ihan niin kuin tosi, tosi hyvältä, niin kuin ihan niin kuin mielettömän hyvältä, niin silloin olkaa varovaisia. Joo. Just silloin. Koska sitten se voi lähteä viemään. Niin mä nopeasti vaan sen, että se pirullisuus on tässä se, että sitten kun me ei tiedä, ketä ne on, se ei aina johdu sosiaalitaustasta. Me ei voida korjata tätä pelkällä sosiaalipolitiikalla. Mm. Ei kaikki huumeinen addiktit ole. Niin kun ne ei tule köyhistä oloista, niin voi olla jo jotain traumaa rikkaasta perheestä. Näin, mutta ei edes välttämättä sitä. Niillä voi olla semmoinen pää, että niitä kiinnostaa kokeilla ja ne hakee jotain hyvää oloa jäljellä. I don't know. Mm. Ja joka tapauksessa ne, jotka jää pahasti nalkkiin, niin eri tavoin, vähän riippuen mistä, kuin minkälaisesta tulotasosta, mistä rupeat putoamaan, niin vähintäänkin henkisesti se on niin kuin disaster, se lopputulos aina. Jos sä putoat alhaalta, niin sitten se on myös taloudellisesti, terveydellisesti se on niin kuin aina. Ja se addiktion hoitaminen, vaikka me saataisiin ohjattua hoitoa vielä paremmin, niin se on vaikea ja pitkä tie.
No, Jussi Kinnunen oli täällä keskustelemassa Umpikuji-kappaleesta, yli 20 vuotta päihdeterapeuttina. Todella mielenkiintoisia näkökulmia siihen. Todettiin vaan hänenkin kanssaan myös se tähän liittyen, että ja mitä te olette mieltä siinä, että kun meillä on kuitenkin valtapäihde alkoholi, jonka jakelu ja levittäminen on valtion monopoli. Liittyykö siihen tietynlaista kaksinaismoralismia siinä mielessä, että meillä on niin kuin sellaisella semanttisella tai niin kuin keskustelun tasolla puhutaan alkoholin väärinkäytöstä, jolloin se olettamus on se, että alkoholin väärinkäyttöä on tämmöinen pienempi joukko. Ja sitten on jonkinlaista alkoholin oikeinkäyttöä siis, että siinä väitteeseen sisältyy se väite, että suurin osa suomalaista osaa ryypätä asiallisesti ilman suuria ongelmia. Niin minkä takia muiden päihteiden kohdalla me puhutaan vain päihteiden väärinkäytöstä ja niissä ei tunneta tämän samankaltaista ajatusta, että kuten sä äsken sanoit, niin osalla ihmisistä se voi olla täysin niin kuin sillä tavalla perjantai-pössyttelyä tai jotakin niin kuin bilehuumeiden käyttöä niin kuin jossain tanssimusafestareilla, eikä se aiheuta niin kuin heivät. Kaikki ei romahda ja niin kuin se tilanne ei ole se, että ollaan ikään kuin katunarkomaaneja. Että tuossa on niin kuin se kuvasto on vähän haitallinen myös. Mitä te ajattelette siitä?
Kyllä, sehän on tosta, että jotkun suomalaiset osaavat käyttää alkoholia sitten silleen sivistyneesti, niin itse en ole kyllä vielä tällaiseen henkilöön törmännyt, että meillähän tämä suomalainen niin kuin tapa ryypätä käsittääkseni tulee aika paljon tuolta niin kuin kieltolain ajalta, että jos jotain juotiin, niin sitten juodaan mahdollisimman väkeviä kerralla ja paljon, jotta tämä ankeus ja harmaus vähäksi aikaa unohtuu, että se etelä-eurooppalainen, että pullo punaviiniä ruoan kanssa, niin Se on suomalaisille mun mielestä tuntematon käsite. Ja mutta sitten taas tosta, että jonkunlaiset ihmiset, oli kyse sitten laillisista päihteistä tai laittomista päihteistä, niin jotkut vaan pystyy pitää sen niin, että se ei vaikuta niillä parisuhteisiin, duuneihin, sovittuihin asioihin. Että jotkut pystyy pitää sen hallussa. Oli kyse sitten alkoholista, kannabiksesta, kokainista, mistä tahansa, mutta että esimerkiksi mun kohdalla, niin se ei vaan niin kuin koskaan onnistunut, vaikka mä miten teen uudestaan sen päätöksen, että nyt mä otan vaan tänään ja huomenna ensin joka kerta homma lähti lapasesta, että mun kohdalla se, että yksi annos on liikaa ja 1000 on liian vähän, niin se pitää paikkaansa.
Eli se toisilla meistä on se addiktion sairaus.
Kyllä, kyllä.
Ja silloin siinä ei ole mitään rajoja.
Ei.
Mitä merkitsee itselääkintä teidän mielestä? Ja onko se todellinen asia? Että me käytetään sitä päihtymystä omalla tavalla, että voidaanko ajatella, että se päihtymys on osittain sellaista mielihyvän hakemista, ja sitten osittain me haetaan jotain...
Johonkin tarpeeseen.
Niin, me ruokitaan jollain tavalla jotakin, mistä me koetaan, että me saadaan tasapainoa tai jotakin. Mitä se voi olla? Mitä kaikkea se itselääkintä voi olla? Ja koet sä esimerkiksi, Bob, että sulla oli niin kuin, että sä olet ollut self-medicator?
Joo, jossain määrin, mutta kyllä mä sitten koen, että mun kohdalla se itselääkintä niin oli enemmänkin sitä sellaista, just niin kuin tuossa biisissä sanotaan, että jos ahistaa, niin mulle voi aina soittaa, että addiktio on mulle ainakin, se on tunne-elämän sairaus, ja mä oon paennut sillä, on se tuote sitten sillä hetkellä, on se ollut kokaini, heroini tai kannabis, niin mä oon ainakin paennut sillä usein niitä negatiivisia tunteita, että on se ollut viha, suru, pelko, mikä milloinkin, niin mä oon ottanut sitä tuotetta siihen, jotta mun ei enää tarvitsisi tuntea sitä tiettyä negatiivista tunnetta, vaan mä saisin jollain lailla sen mielen niin kuin tasaantumaan. Että joo, voi siitä käyttää niin kuin itselääkintätermiä, mutta et mun kohdalla niin se on ollut ihan suoranaista pakenemista niistä tunteista.
Niin, mutta ei se kaukana ole myöskään siitä niin kuin sovinnaisesta, että otetaan päivän päätteeksi lasillinen punaviini to take the edge off tyyppinen.
Kyllä.
Ja sehän on niin kuin tavallaan semmoinen hyväksytty tapa vähän pehmentää, työntää jotenkin se arjen paineet jotenkin veke päästä.
Mä palaan siihen, että ihmiset säätelee tunteita ja tietoisuuttaan tosi monilla tavoilla. Tämä on vaan niin kuin osa sitä jatkumoa, ja jos tavallaan vähän näkisi sen, että me ollaan kaikki samanlaisia ihmisiä. Ihmisiä me yritetään selvitä, pärjätä.
Selviytyä.
Ja se, että toiselle niin kuin syystä tai toisesta, se tarkoittaa niin kuin laittomien päihteiden käyttöä ja sitä aiheutuville ongelmia, niin jos yrittäisiin päästä vähän irti siitä, että he on tosi erilaisia, kun ei he ole. He on tosi samanlaisia. Jos sä käytät sen sun punaviini, niin heillä se on vaan niin kuin eri juttu. Voi tietysti niin kuin
ajatella... Mekanismit on samat.
Niin, ja voi ajatella tietysti, että tässä niin kuin on moraalinen kysymys, että on valinnut laittoman päihteen.
Tai laillisen päihteen.
Niin, mutta että tämä...
Poliisi ei tule puuttumaan mun punaviinin juontiin.
Ei tule. Ja sitten sehän on niin kuin... Mä ennen ajattelin, että... No okei, että kun mä oon nähnyt ja haastatellut kirjaan ja Bobin kanssa tutustunut ja pyörin tuolla, että kun mä oon nähnyt, niin kuin, että minkälaiseen kuntoon tämmöinen niin kuin, kunnon niin kuin rännittäminen, eli siis piikittäminen esimerkiksi, ja semmoinen kuin huolellinen huumeiden käyttö vie. Että no onhan tässä niin kuin joku järki, että nämä on niin kuin,
säädelty.
Ja siitä mä oon edelleen sitä mieltä. Mutta nyt mä oon miettinyt sen, että kun ne on niin kuin vahvoja. Sitten mä ajattelin, että onko se itse asiassa niin kuin kauhean kurantti peruste, kun mulla on kuollut 3 ystävää. Mä 45-vuotias. Lähimmän 2 vuoden aikana mulla on kuollut 3 ystävää. Kaikki on ollut hyvissä töissä, insinööriä, luovan työn niin kuin korkeapalkkaista tyyppiä. Ne on kaikki juonut itsensä noin 2-3 vuoden aikana kuolijaksi. Sitten mä kelasin, että tämä on se sama aika suurin piirtein, millä sä pystyt vetämään itsesi niin aloittamalla käyttää oikein huolella.
Mulla ei ole ihan viimeisiä tietoja, että mun käsityksen mukaan 2000 kroppaa alkoholitappaa noin 2000 ihmistä vuodessa Suomessa. Että laittomat päihteet ei varmaan pääse kovinkaan lähelle siinä tilastossa, mutta tämä nyt on tietysti vähän mustavalkoisesti ajateltu.
Joo, ja se on vähän semantiikka, mutta se on siinä, missä me ollaan hyvää Itä-Euroopan tasoa, on niin kuin huumekuolemien suhde niin kuin suhteessa väestöön. Eli tämä kertoo myös siitä, että meidän hoito...
hoito on paljon huonommalla tolalla kuin muualla. Eli meillä yksinkertaisesti kuolee ihmisiä suhteellista enemmän huumeisiin, siis suhteellista, eli ei mä käytä enempää, vaan he eivät tule hoidetuiksi ja kuolevat niin kuin ennen aikoja. Monen mielestä se on ehkä sitten heidän oma asiansa, mutta Portugalissa esimerkiksi, missä suhde oli aika kova, tämmöistä lähellä Suomen tasoa, siellä käyttö dekriminalisoitu, enää rangaistu, niin tämä suhde, siis suhteellisesti huumekuolemien väärä suhteessa väestöön, niin kuin vähän niin dramaattisesti. Et se on mun mielestä ihmisarvoista työtä.
Joo, toi on ihan totta. Mä oonkaan siitä perehtynyt tuohon Portugalin tilanteeseen jonkun verran. Ja siis se...
Eli siellä oli siis valtava piikki, nimenomaan piikkihuumeepidemia, siis ihan, oliko se San Cristobalis, jossa oli siis tämmöinen tuhansien ihmisten kaupunginosa, jossa siis vaelsi?
Kyllä.
Heroinista ja ja ne pystyy omalla tavallaan muuttamaan. Ja ne oli siis, se oli niin kuin slummi, niin kuin narkomaanien slummi. Kyllä. Tämä oli vain yksi ilmentymä siitä. Ja muuttamalla niitä, poistavalla käyttörikoksen ja luomalla niitä palveluita niille ongelmallisille ihmisille, niin ne sai huumekuolemat alemmas kuin Suomessa tällä hetkellä, kyllä, jossa kuitenkin on... Katukuvassa näkyy suhteellisen vähän, niin kuin vähäisesti näitä ongelmia.
Joo, ja Portugalissa panostettiin tosi paljon esimerkiksi tällaiseen jalkautuvaan päihdetyöhön, että ne palvelut...
Mennään sinne, missä ihmiset
missä
ovat.
Missä ihmiset on, että niiltä tollaiselta ihmiseltä, ketä se addiktio ja se päivittäinen käyttö määrittää sen koko elämän, niin sä et pysty silloin pitämään kiinni vaikka sovitusta terveyskeskus- tai lääkärin soittoajasta, vaan niiden ihmisten pitää saada ne palvelut sinne, missä ne on ja elää. Ja siinä onnistuttiin Portugalissa. Ja vielä näistä kuolemista, niin mikä tällä hetkellä on todella hälyttävää ja surullista on se, että jopa maailmanlaajuisesti, niin tällä hetkellä Suomessa kuolee käsittääkseni maailman eniten alle 25-vuotiaita huumeiden käyttäjiä. Ne käyttäjät on nuorentunut ja se käyttö siinä, missä silloin 90-luvulla, niin se oli sellaista jollain lailla ehkä kokeilumielessä tehtyä pilvenpolttoa, mahdollisesti kokeiltiin jotain psykedeelejä, niin nykyään nämä 13-15-vuotiaat muksut menee todella nopeasti piikkihuumeiden käyttäjiksi, josta sitten aiheutuu tietysti yliannostus ja muita kuolemia, mitkä johtuu esimerkiksi siitä, että piikitetään likaisilla piikeillä ja sitten tulee tulehduksia ja sitten joudutaan amputoimaan raajoja tai tulee verenmyrkytystä. Tai.
Joo. Ja fentanyyli on tullut markkinoille nopeasti. Mä näin Kanadasta just jonkun ihan järkyttävän uutispätkän, missä kuvattiin. Se on siis tapahtunut nyt niin kuin koronan aikana omalla tavalla, viimeisen 2 tai 3 vuoden aikana, että se fentanyyli on ottanut siellä tietyissä kaupungeissa Torontossa ja muualla niin kuin sen pääpiikkihuumeen. Se on syrjäyttänyt ikään kuin metanfetamiini ja heroiini. Ja se on siis käsitykseni mukaan niin kuin 100 kertaa voimakkaampaa kuin heroiini.
Joo, noin niin kuin kotikonstein, niin se annostelu on aina täysin arpapeliä. Että siis puhutaan niin kuin mikrogrammoista ja muutama mikrogramman heitto voi tarkoittaa sitä, että sulla on joko ns. Onnistunut nuokkutrippi versus se, että sä kuolet. Ja siis koko tämä muun muassa Pohjois-Amerikassa oleva ongelma on lähtenyt siitä, että yksi tietty lääkeyhtiö puski Oxycontin nimistä lääkettä markkinoille, jolloin siihen...
Joka on vahva opiaatti, kipulääke.
Vahva opiaatti, mutta silti ns. Laillinen huume, johon koukuttui ihan järkyttävä määrä ihmisiä. Valtio heräsi tähän ongelmaan, sulki lääkeklinikoita, otti lääkäreiltä luvat pois. Ja kun nämä ihmiset on jo opiaattikoukussa, niin niitä on pakko saada sitä tuotetta jostain, jonka jälkeen siirryttiin laittomaan meksikolais- tai muiden mafioiden maahantuomaan heroiiniin. Ja sitten kun se heroiini loppui, niin sitten nyt tällä hetkellä suurin ongelma on fentanyyli. Ja siinä on se, että koska se annostelu on niin hankalaa, niin niitä ihmisiä kuolee ihan järkyttävä määrä joka päivä.
Mm. Ja salakaupassahan on nimenomaan yksi oleellinen ongelma on se, että se ei tunne niinku sellaista kuluttajavastuuta. Ei ikärajoja, ei kuluttajavastuuta, ei ole mitään tietoa ikään kuin niiden aineiden puhtaudesta tai muusta. Mitä te ajattelette tästä niinku käyttöhuonekeskustelusta, jota on nyt niin kuin käyty täällä kuumana Suomessakin?
Mä oon sitä mieltä, että meillähän on jo alkoholille käyttöhuoneet. Meillähän on baarit, mihin sitä voi mennä laillisesti käyttämään. Ja sitä faktaa me ei saada vaan poistettua, että meillä on ihmisiä, ketkä käyttää piikitettäviä huumeita. Ja se, että niillä olisi joku turvallinen, puhdas ja valvottu tila, missä ne voisi sen käytön tehdä, niin se tulisi ehkäisemään meillä huumekuolemia. Se on sitten taas ihan toinen keskustelu, että mihin ne paikat tulisi. Mun mielestä niiden pitäisi tulla sellaisten paikkojen lähelle, missä nämä käyttäjät joka tapauksessa viettää aikaansa. Esimerkiksi vertaa Piritori, Itäkeskus, paikat, missä ne käyttäjät joka tapauksessa nyt jo on, niin sinne lähistölle mun mielestä ehdottomasti pitäisi saada nämä käyttöhuoneet. Ja jos se on lainsäädännöllinen kysymys, niin sitä varten voidaan aina tehdä joku erillislaki.
Mä ajattelin sen niin, että mä ymmärrän tavallaan semmoisen katseen, että jos sä elät maailmassa, jossa huumausaineet ja laittomat päihteet ei ole läsnä ollenkaan, ja se on niin kuin tosi kaukainen maailma, se käyttömaailma, niin sieltä helposti on semmoinen katse, että no jos joku nyt niin kuin käyttää ja piikittää ja niin kuin tekee rikoksia ja niin kuin näin poispäin, saati myy niin kuin lapsille ja mitä kaikkea, niin vähän niin kuin no, syytä, kun no, se kuolee.
Tämä on niin kuin oma vika.
Oma vika. Mm.
Tämä on niin kuin jonkinlainen parasiitti yhteiskunnassa tai joku tauti.
Niin, että se tavallaan se ihan hyvä, jos se on, hyvä, jos se on niin kuin korkealla se. Mutta se, mikä siinä unohdetaan, että nämä käyttäjät ja myyjät, niin niillä on läheisiä. Mm. Ne läheiset kärsii.
Niillä on ehkä nimenomaan jopa lapsia.
Niillä on lapsia, niillä on vanhempia. Ja silloin me tarkoitetaan, että jos me annetaan, niin jos me ollaan sitä mieltä, että niin käyttäjän syytäkin kärsii, niin sitten me ollaan vähän kuin samalla tullaan sanoneeksi, on itse asiassa ihan oikein, että moni siinä ympärilläkin kärsii. Mm-hmm. Jos me ei haluta parantaa hoitoa, käyttöhuoneet
on yksi osa.
Käyttöhuoneet on yksi osa sitä, mm-hmm. niin kuin, että jos me haluta pitää huolta heistä, se tarkoittaa kyllä käytännössä sitä, että se on aika julma katse maailmaa, koska just niitä ihmisiä, joiden elämästä tämä on mahdollisimman kaukana, tämä laittomien päihteiden, niin kuin maailman aikaisempi maailma, huumeiden myynti ja näin, heidän elämäänsä myös auttaisi ja tekisi turvallisemmaksi se, mitä paremmin me ollaan läsnä näiden käyttäjien arjessa, autetaan hoitoon niitä, jotka pystyy siihen, jotka ei pysty, niin pyritään tekemään heidän elämästään mahdollisimman siedettävää, sitä vähemmän pelättävää, ihan vaan, vaikka ei olisi oikeasti pelättävää, mutta niin kuin kadulla näkyvää.
Niin ja sitä vähemmän ne autojen sivuikkunat kilahtelee.
Ja sitä ja vähemmän siellä lasten leikkipuistossa olisi niitä huumepiikku, kun me ei saada sitä piikitystä täysin pois. Me voidaan viedä sen vaikka käyttöhuoneisiin niin paljon kuin me pystytään.
Kyllä, ja siinä samalla saadaan siihen hommaan jonkunnäköinen valvonta. Mä en tarkoita nyt niin kuin viranomaistahoilta, vaan lähinnä niin kuin terveydenhoidolliselta puolelta. Että jos nähdään, että sinne tulee joku tyyppi, kenellä on esimerkiksi todella pahasti tulehtuneet kädet piikityksen johdosta, niin sitä kaveria voidaan viedä vähän sivua ja kysyä, että hei, että haluaisitko lähteä meidän kanssa nyt tuonne päivystykseen, että lähdetään hoitaa tätä ongelmaa. Ja sanotaan, että jos siellä nyt käy 100 tai 1000 tyyppiä, niin jos niille jokaiselle 1000 tyypille oikeasti tarjotaan sitä vaihtoehtoa, että hei, meidän kautta sä voisit päästä hoitoon, niin kyllä se voi olla, että 1000 tarttuu siihen ja sitten se on jo 1000 pois.
Täällä käärmeellä on 10 orjaa, 2 haaraa sen kielessä. Hymyilee, kun se kuiski sun korvaa ja saatana istuu sen vieressä. Panu jengiä polvilleen, tehnyt isoista egoista nöyriä. Moni ottanut sormilleen, tehnyt upporikkaista köyhiä. Kiitos Riku, kiitos Bob. Jos teillä on vielä vikat ajatukset tähän heittää, ihan mielettömän hieno keskustelu. Sana on vapaa.
Mä haluaisin tähän loppuun osaksi niin kuin tätä omaa tota osuuttani niin tuoda sen ilmi, että jokainen ihminen, kuka kärsii jonkunnäköisestä addiktiosta, niin mä haluan olla esimerkkinä siitä, että se mahdollisuus siihen paranemiseen ja toipumiseen, niin se on aina olemassa, että se tarvii vaan sen, että tekee itse sen jalkatyön, että meillä on hoitoa ja meillä on toipumista saatavilla kaikille, ketkä sitä vaan itse haluaa, että meillä on vertaistukiryhmiä ja meillä on hyvät päihdepolit, että jos siltä tuntuu, niin ei muuta kuin puhelinta käteen ja hakeutumaan hoitoon, että se toipuminen on aina mahdollista.
Sanoisin, paitsi että on samaa mieltä Bobin kanssa, että meidän pitäisi puhua vähemmän, unohtaa puhuminen aineista ja huumeista ja meidän pitäisi puhua enemmän ihmisistä, meistä kaikista.
Kiitos. Kuunnellaan vielä podin loppuun kappale. Kuuluisat viimeiset sanat.
Jos oot ollut vähän alla päin, niin mulle voi aina soittaa. Jos kysyt, niin mä vastaan näin, jokaisella arvolla voittaa. Mä myyn mitä tarviikaan, sitä mitä huudella huudella. Jos on bileet tai ahdistaa, ne palaa takas aina uudestaan. Yhden homboin paras frendi pyörii isommissa huoneissa. Ha, tuli hengattu samas jengi, sillä oli tietoa tuotteista. Aluks fiktaali jengille dänkiini, heitti sitten minikrippii. Aiko teke sitten huolella bänkii G, pesolla digifiktii. Meist ei tuu ikin ahneempii, ha, kuuluisat viimeiset sanat. Piti lopettaa mut jatkettiin. Kuuluisat viimeiset sanat, tule jäämä koskaan kiinni. Kuuluisat viimeiset sanat, paino säkin sitä helvettiin. Niin, kuuluisat viimeiset sanat, poket moikkaa hyvää herraa. Tässä on niinku jossain filmis. Nyt on massi kylän kermaa, kysyntää pilvis. Kaikki halu päästä yläkertaa, se näkee niin silmis. Ja jengi meitsille yhä velkaa, ne ei päästä tästä irti. Meistä ei tuu ikin ahneempii, kuuluisat viimeiset sanat. Piti lopettaa mut jatkettiin, niin kuuluisat viimeiset sanat. Me ei tulla jäämä koskaan kiinni, kuuluisat viimeiset sanat. Painu säkin siitä helvettiin, kuuluisat viimeiset sanat. Mä oon tarjonnut himmeit kiksei, sä oot myynyt sun helkamanki. Jengi harhailee ettii fiksee, kun mä teen susta velkavangi. Nyt keitti on pöydällä leikkaa, kreatiinii sheikkaa. Kofeiinillakin leisaa, jengi linkus keissaa. Täällä kärmeillä on 10 orjaa, 2 haaraa, sen kieles. Hymyilee, kun se kuiski sun korvaa, ja saatana istuu sen vieres. Pannu jengiä polville, tehnyt isoista egoista nöyrii. Jao, moni ottanut sormille, tehnyt upporikkaista köyhii. Jao, meist ei tuu ikin ahneempii. Jao, kuuluisat viimeiset sanat, piti lopettaa mut jatkettiin. Niin, kuuluisat viimeiset sanat, me ei tulla jäämä koskaan kiinni. Soittaa. Jos kysyt, niin mä vastaan näin, jokaisella arvalla voittaa. Mä myyn mitä tarviikaa, sitä mitä huudella huudellaa. Jos on bileet tai ahdistaa, ne palaa takas aina uudestaan.
Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.